корзины. У эфира «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня территорию Беларуси покинули 11 супрацовников американской амбассады. 10 из них были обвещены белорусским министерством замежных справ персонами нон-грата. Разом с ними доброохотно отбыл еще один супрацовник. Подробязности и комментары сбирал Валер Калиновский.
Крыница в амбассаде США у Менску поведомила свободе, что дипломаты покинули территорию Беларуси за 1.5 часа до скончения 72-годинного термину, отведенного белорусскими владами. Супрацовники дипмиссии разом с семьями и маемостью без эксцессов минули белорусско-литовскую межу на автомобилях. Их супроводжал часово поверенный в справах США у Беларуси Джонатан Мур. 10 американских дипломатов покинули Беларусь на потребование белорусских уладов, еще один доброохотно. Тлумачится это тем, что сирот высланных супрацовников амбасады 5 морских пехотников, якія ажыццявлялі ахову, і было вырашана, што 6-му вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Ад сёння в амбасаде США застаюцца працаваць 4 дыпляматы з 32, якія былі на пачатку гэтага году. Ціск беларускіх уладаў на амерыканскую амбасаду пачаўся 2 месяцы таму, калі ў адказ на эканамічныя санкцыі США супраць канцэрну Белнафтахім беларускія ўлады запатрабавалі ад'езду амбасадаркі Карен Стюарт. Санкциями США домагалися вызволения всех белорусских политвязнев. Подчас эскаляции конфликту МЗС Беларуси запотребовал скорочение штату амбассады США удвоя, а позднее Кабуменску засталося усяго 6 дипломатов. Злученные штаты назвали гэты тиск беспадставным и небрунтованным, ды выступили с погрозами деяння у отказ, у тым ліку поширения экономичных санкций супраць Беларуси. Депутат Палаты представников Анатоль Красуцкий не лічить тое, что американские влады выканали потребование белорусского боку дипломатичным поспехом официального Минску.
Я думаю, что просто урегулировали численность посольств с одной и с другой стороны, оптимизировали ситуацию, видимо, отвечающую нынешнему состоянию развития отношений с этой страной.
Значит, дипломатическая практика, ничего больше. Здесь нельзя говорить о том, что это, так сказать, давление одной стороны на другую.
Депутат Красуцкий перакананы, што ў канфлікце вінаватыя Злучаныя Штаты, якія ўвялі санкцыі супраць Белнафтахіму, і што цяпер мяч на іх баку. Пры гэтым ён мяркуе, што да разрыву дыпламатычных адносінаў паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю справа не дойдзе.
Найдуць кампрамісы, я думаю, што не найдуцца. Такіх прымераў у нашых адносінах было ўжо не адзін раз, і па размещэнню пасольства, когда мы казалі, заходзілі в тупік, но вместе с тем нашлі разумныя падходы і выйшлі з состояния этого кризиса.
Былы прадстаўнік Беларусі УАН паэт Геннадзь Бураўкін лічыць паводзіны беларускіх уладаў у гэтым канфлікце неадэкватнымі ў адказ на эканамічныя санкцыі, якія паводле агучанай раней афіцыйнай інфармацыі з'яўляюцца мізэрнымі.
Краіна выглядае нейкім такім капрызным партнёрам, або партнёрам, які пераацэньвае свае сілы.
Геннадзь Бураўкін, ведаючы многіх цяперашніх беларускіх дыпламатаў, верыць, што ім удасца ўрэгуляваць канфлікт, калі не будуць перашкаджаць непрафесіяналы ў беларускай палітыцы і дыпламатыі.
Я баюся, каб непрафесіяналізм, гэтыя непрафесіяналы не пашкодзілі таму, чаму ніяк нельга шкодзіць будучыні беларускай дзяржавы, самастойнай, незалежнай, цывілізаванай, дэмакратычнай беларускай дзяржавы.
Былы прадстаўнік Беларусі УАН Геннадзь Бураўкін. Наконт выгнання з Менску амерыканскіх дыпламатаў пакуль Вашынгтон выказаўся толькі вусна. Аднак намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель, адказны за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай, лічыць, што Вашынгтон можа штосьці дадаць да тых санкцый, якія былі ўжо ўведзеныя ў дачыненні да Беларусі з-за масавых парушэнняў правоў чалавека беларускімі ўладамі.
Я лічу, прадстаўнік дзярждэпартаменту Том Кейсі ўнёс яснасць на гэты конт. Ён сказаў, што гэтае дзеянне было беспадстаўным і неапраўданым, што мы ўзважваем усе варыянты, паглядзім на эфект працы амбасады ў выніку скарачэння нашай дыпмісіі ў Менску і, верагодна, адкажам на гэты беспадстаўны і неапраўданы акт. Я думаю, што неабходна ўказаць, што падставамі для ўсяго гэтага ёсць нашая бескампрамісная падтрымка правоў чалавека і палітычных вязняў у Беларусі і крытыка дзеянняў кіраўніцтва.
Злучаныя Штаты ўзважваюць магчымыя варыянты паводзінаў. Ці азначае гэта, што ЗША разглядаюць усе варыянты, уключна, напрыклад, з высылкай беларускіх дыпламатаў? Адказ Дэвіда Меркеля.
Ми розглядаємо всі варіанти, але це не тактика зуб за зуб. Це завжди йшло від білоруського боку і завжди супроводжалося спробами обмежувати можливості американської амбасади проводити нормальну дипломатичну працю і підтримувати імкнення білорусів до більшої свободи.
Ми запиталися у Девіда Меркеля, чи координують США своє діяння за Євразвязом.
Ми знаходимося у щільному контакті з європейськими союзниками. Це важливо, особливо у зв'язку зі скороченням американської дипломатичної присутності у Мінську. Важливо так само указати, що Євразвяз поширив свої санкції у дочиненні до білоруських чиновників до 28 сикавіка наступного року. Таким чином, ми знаходимося у близькому контакті з нашими європейськими союзниками.
Девід Меркель узгадав про європейські санкції. США так само заморозили рахунки у банку, які належать нафтовій компанії «Белнафтахім», і заборонили американцям ладити будь-який бізнес з компанією. Чи розглядає Вашингтон додаткові санкції?
Гэта добрае пытанне, таму што важна памятаць, што санкцыі звязаны са станам правоў чалавека ды з палітычнымі вязнямі. Беларускім уладам далі магчымасць вызваліць усіх шасцярых палітычных зняволеных. Аднак яны так і не вызвалілі Казуліна, а замест гэтага пасадзілі яшчэ двух палітвязняў. Такім чынам санкцыі пачалі дзейнічаць. Тое, што яны спрабуюць рабіць, ціск на нашу амбасаду ў надзеі на тое, што мы пойдзем на кампраміс. Гэта мы не збіраемся рабіць. Санкцыі звязаны з правамі чалавека і палітвязнямі. І паколькі беларускае кіраўніцтва працягвае гэты адмоўны шлях у самаізаляцыю, у будучыні магчымы і новыя санкцыі.
Праз хвіліну мы працягнем знаёміць вас з адказамі намесніка дзяржсакратара США Дэвіда Меркеля на пытанні свабоды, а пакуль водгукі нашых слухачоў на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
Лукашенко много на себя берет. Он начал тягать тигра не только за усы, но и за хвост. Так что пришло время США выпускать когти. Могилев Галина.
С симпатией и беспокойством честные люди в Европе следят за героической борьбой Белоруссии и ее противостоянием диктату Соединенных Штатов. И эта героическая борьба Белоруссии с диктатом штатов дает уже результаты. Будем надеяться, что честные страны и люди в Европе поддержат героическую борьбу Белоруссии против Соединенных Штатов, против их гегемонизма.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Больш падрабязны агляд вашых званкоў на свабоду прагучыць у нашай праграме сёння пазней. А зараз працягнем знаёміць вас з адказамі на нашае пытанне намесніка дзяржсакратара США Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларуссю, Расіяй і Украінай. Радыё Свабода нагадала, што ў аўторак беларускі кіраўнік пагардліва выказаўся адносна патрабаванняў захаду вызваліць палітвязняў, уключна з Казуліным, і параўнаў гэтага апазіцыянера з выкарыстанай туалетнай паперай. Як рэагуюць на гэта США? Адказ Дэвіда Меркеля.
I think it's disgraceful.
Я лічу гэта ганебным. Давайце не забывацца пра тое, што Казулін знаходзіцца ў беларускай турме. Ён арганізаваў акцыю пратэсту ў сувязі з тым, што міжнародная супольнасць выказала свой сумнеў у справядлівасці прэзідэнцкіх выбараў. За гэта ён атрымаў 5,5 гадоў турмы. Ягоная жонка памерла ад раку ў часе яго знаходжання ў зняволенні. Нядаўна беларускія ўлады арыштавалі маладога хлопца Андрэя Кіма. Ён атрымаў 1,5 года турмы і зноў жа за несанкцыянаваныя дзеянні прадпрымальнікаў. Я лічу, што каментары прэзідэнта Лукашэнкі абуральныя.
Меркаванне Дэвіда Меркеля, чаму беларускія ўлады вырашылі трымаць гэтых людзей за кратамі?
Я магу толькі ўявіць, што Лукашэнка адчувае пагрозу. Калі б Аляксандр Казулін быў бы вызвалены і змог бы свабодна атрымаць падтрымку ў краіне. Дамова, якая была падпісаная з беларускімі ўладамі, што ўсіх 6 палітвязняў вызваліць адначасова. Беларускія ўлады апынуліся або няздольнымі, або не захацелі. Я думаю, зразумела, што не захацелі вызваліць Аляксандра Казуліна. І гэта магчыма таму, што адчувае пагрозу з яго боку.
У сваёй прамове ў аўторак Лукашэнка назваў апазіцыянераў групай адвязаных гультаёў, якім захацелася пайграць у рэвалюцыянераў. А як бы апісаў беларускую апазіцыю Дэвід Меркель?
Я могу только описать их як смелых людей. Робить то, что они робят, ведающий безлитостность режиму, это смело. Сергей Парсюкевич, другий зневоленный, який был недавно осуджений до 2,5 года, так само организовал демонстрацию. Тому я не дивлюся, что Александр Лукашенко накинулся на этих людей. Але я думаю, что любых, кто поглядит, что они робят, называет их смелыми. Фактом есть, что яны белорусская молодь, и с ними связанное светлое будущее для этой краины и людей, что там живут.
Ну і врешті, чого США, Захад, уся міжнародна супольність чекають від Білорусі?
На мою думку, білоруський урад веде до далейшої ізоляції країни. Я думаю, що білоруський народ хоче того ж, що і європейці, і американці, і люди во всім світі. Для білорусів це можливість цілком інтегруватися у Європу, мати можливість свободно вибирати собі керівництво, свободно виказуватися по проблемах, які їх хвилюють, не боючися бути арештованими і кинутими у тюрму.
Гэта былі адказы намесніка дзяржсакратара США Дэвіда Меркеля, адказнага за дачыненні з Беларусю, Расіяй і Украінай на пытанні Радыё Свабода. Чаму США адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць сваёй амбасады ў Менску і беларускай у Вашынгтоне? Якую ролю ў беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце могуць адыграць Расія ды Еўразвяз? Пра гэта пойдзе гутарка ў заўтрашнім праскім акцэнце.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы Праскі акцэнт.
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
У завтрашней передаче «Праский акцент» удельничают российский политолог Миколай Злобин и белорусские политологи Игорь Ляльков и Александр Федута. Вы слушаете «Радио Свобода» у «Праской студии» Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаем вас тягом сегодняшней программы. Адзінаццаць супрацоўнікаў амбасады ЗША сёння пакінулі Беларусь. Яны выехалі разам з сем'ямі ў Літву на дыпламатычных аўтамабілях. Намеснік дзяржсакратара ЗША Дэвід Меркель заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Злучаныя Штаты не збіраюцца ісці на кампраміс у пытанні санкцыяў супраць Беларусі. Сёння адзначаецца міжнародны дзень свабоды прэсы. Ён мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай друку ў розных краінах свету. У Менску каля галоў паштамту адбылася акцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў у падтрымку незалежнай прэсы ў Беларусі. Суддзя Крупскага раённага суду Андрэй Сіз прысудзіў мастаку Алесю Пушкіну штраф за святкаванне 90-х угодкаў БНР на пляцы мястэчка Бобр. У віцебскай калёніі пачалося доўгатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Папярэджанне і 875 тысяч рублёў. Такі вырак Крупскага раённага суду мастаку Алесю Пушкіну. Жывапісец і перформер з мястэчка Бобр Крупскага раёну Менскай вобласці прызнаў усе сведчанні, але не прызнаў сваёй віны. Папярэджанне за несанкцыянаваны пікет, штраф за непадпарадкаванне міліцыі. Рэпартаж з Крупак.
Суд доўжыўся каля 20 хвілінаў. У залі паседжанняў, апроч Алеся Пушкіна, прысутнічалі ягоная жонка Яніна і малыя дзеткі – Марылька 1,5 года і Міколка 4 гадоў. Алесь прызнаў сведчанне аднаго з міліцыянтаў, які яго затрымліваў. 27 сакавіка у цэнтры Бобра разам з жонкай і дзецьмі Алесь Пушкін выставіў мальберт, на якім паставіў пірог з надпісам «90 год БНР», якім частаваў аднавяскоўцаў. «Толькі літара «Р» засталася», – распавёў Алесь Пушкін. Аздабленнем мальберту сталіся некалькі шпакоўняў, герб пагоня ды сцягі бел-чырвона-белы ды еўразвязу. У сведчаннях міліцыянт зазначыў, што бел-чырвона-белы былы дзяржаўны. Алесь Пушкін пра прысуд.
Любы прыгавор, які вынесены, ён злачынны, таму што толькі апраўдацельны прыгавор гэтаму святу, я бы меў сатысфакцыю тады.
Про форму присуду – штраф.
Вельми неприемно, конечно, потому что, конечно, у фонда у всех я николи не просил и не буду просить. Да помогу, это я сам буду по своих заробку.
Сказал у интервью «Свободе» Алесь Пушкін.
Новый проект «Свободы» – фотогісторія куропатаў.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Да чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы здымак. Мы ўжо атрымалі шэраг фатаграфіяў, і грамадскі рэдактар праекту пракаментаваў гэтыя здымкі на сайце свабода.орг. Пакуль што найлепшым Зянон Пазняк назваў фота «Памятаем» Андрэя Аляхновіча. Нагадаю, пераможцы конкурсу атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода. Сёння Усесветны дзень свабоды прэсы, заснаваны Генеральнай асамблеяй ААН у 1993 годзе. Гэты дзень у Менску адзначылі вулічнымі акцыямі і перформансам у будынку галоўнага паштамту. Палітыкі раздавалі мінакам газеты, а моладзь БНФ накіравала міністру інфармацыі свіную галаву, як іранічны сімвал перамогі над ворагамі, расказвае Любоў Лунёва.
Лявон Баршчэўскі, Анатолія Бецька, Юрась Губарэвіч і Віктар Івашкевіч адзначылі Сусветны дзень свабоды прэсы раздачай недзяржаўных газет «Народная воля» і «Наша Ніва». Спецназоўцы пачалі выхопліваць газеты і выціскаць людзей з пляцоўкі каля будынку галоўнага паштамту. У выніку Лявон Баршчэўскі і Віктар Івашкевіч падалі скаргу міністру ўнутраных спраў на дзеянні ягоных падначаленых, гаворыць Лявон Баршчэўскі.
Спачатку спрабавалі ў прокуратуры, там нам не далі ні кнігі скаргаў, ні магчымасці падаць заяву, тады мы прыйшлі ў прыёмную Міністэрства ўнутраных спраў.
Пасля гэтага моладзевыя актывісты партыі БНФ накіраваліся ў будынак галоўнага паштамту. За імі адразу накіраваліся некалькі спецназаўцаў і міліцэйскае кіраўніцтва Ленінскага раёну. Актывісты вялікую свіную галаву абгарнулі газетамі «Савецкая Беларусія», паклалі яе ў скрыню і даслалі на імя міністра інфармацыі Уладзіміра Русакевіча, гаворыць Франак Вячорка.
Свіную галаву звычайна ўручаюць пераможцам за нейкую выбітную бітву. Владзімір Русакевіч дабіўся таго, што Беларусь апынулася 188-ма у спісе краінаў па індэксу свабоды прэсы. Так вось мы яму, як змагару з незалежнай прэсай, ўручаем гэтую свіную галаву на ягоны стол, загорнутую ягонымі любімымі газетамі савецкай Беларусі.
Моладзевы актывіст Франак Вячорка. Усесветны дзень свабоды прэсы мае на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да сітуацыі са свабодай прэсы ў розных краінах свету. Ці свабодныя медыі ў Беларусі? Матэрыял Алеся Дашчынскага.
Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў, у краіне засталося каля 30 незалежных грамадска-палітычных выданняў. Палова з іх выключана з дзяржаўнай сістэмы распаўсюду і падпіскі. Некаторыя вымушаны друкавацца за межамі Беларусі. Па дарозе да чытача наклады часта затрымліваюцца міліцыяй. Наклад віцебскага кур'ера, які везлі ў Беларусь са смаленскай друкарні, дагэтуль у міліцыі. Паводле прадстаўніцы рэдакцыі Вольгі Карач, улады не хочуць, каб незалежна інфармацыя даходзіла да грамадзянаў.
Яны проста панічна баяцца, што кур'ер з'явіцца ў Віцебску. Газета не выходзіла амаль год. Віцебская абласная тыпаграфія адмовіла ў друку. Усе тыпаграфіі Віцебскай вобласці таксама адмовілі ў друку. У нас амаль год ідуць суды з аблвыканкамам. Праз месяц пасля таго, як мы прайшлі перарэгістрацыю, аблвыканкам без тлумачэння нейкіх сур'ёзных прычын скасаваў гэтую перарэгістрацыю. Проста столькі перашкода было за гэты год.
27 і 28 сакавіка ў шэрагу гарадоў Беларусі супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрусы ў незалежных журналістаў, якія працуюць на Еўрапейскае радыё, Радыё Рацыя і тэлеканал Белсат. Дагэтуль архтэхніка і іншая канфіскаваная маёмасць не вернута. Улады патлумачылі, што ператрусы адбываліся ў звязку з крымінальнай справай адносна паклёпу на прэзідэнта. Шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калін сказала.
Гэта проста бессэнсоўныя дзеянні ўладаў, якія накіраваны на запужванне журналістаў і фактычна ўвядзенне забароны на прафесію. Я лічу, што гэта проста не дазваляльна ў 21 стагоддзі.
Паводле юрыста БАШ Михаіла Пастухова, улады фактычна адмаўляюць незалежным медыям у праве на існаванне.
Ім не даюць ніякай інфармацыі. Офісаў журналістаў хватаюць, калі яны выконваюць свае службовыя абавязкі, выклікаюць у органы прокуратуры. Фактычна журналістам не даюць магчымасці працаваць. Улады пад рознымі предлогамі не даюць магчымасці засноўваць новыя сродкі масавай інфармацыі. За апошнія 10 гадоў не зарегістравана ні адной незалежнай грамадска-палітычнай газеты. Колькасць незалежных медіаў год ад году скарачаецца.
Затое ў бюджэце на гэты год дзяржаўная падтрымка афіцыйным медыям склала 74 мільёны даляраў. Журналіст дзяржаўнага тэлеканалу БТ Дмітрий Костін мяркуе.
Тое, што мы з вамі размаўляем, дастаткова, каб дэманстраваць, што ёсць свабода, вы працуеце на Беларусі, мы працуем у любой краіне планеты. Это і ёсць свабода наша. Доступ да розных крыніц інфармацыі таксама магчымы.
Журналіст дзяржаўнага тэлеканалу БТ Дмітрий Костін. Як можна ацаніць стан і развіццё беларускіх СМІ ў сусветны дзень свабоды прэсы? Пра гэта гутарка і ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічаюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і культуролег публіцыст Максім Жбанкоў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гэта перадача ў нашай праграме пазней. А вось як рэдактары недзяржаўных газет Магілёўшчыны адказалі на пытанне нашага радыё, што для іх свабода слова і як выжываюць іх выданні ў сённяшніх умовах.
Рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны перакананы, што ў Беларусі няма свабоды слова.
Гэта пацвярджаецца тым, што «Вольны горад» не рэгіструюць улады на працягу 10 год. Улада не хоча бачыць на сваёй тэрыторыі непадкантрольнае выданне, якое можа інтэрпрэтаваць падзеі, які адбываюцца інакш, чым гэта хацела б улада. Тое, што газета існуе, гэта адбываецца таму, што ёсць мужныя людзі, якія хочуць рабіць сваю справу, якія адданы сваёй прафесіі.
Рэдактар «Бабруйскага кур'еру» Анатоль Санаценка, гаворачы пра цяжкасці выдання газеты і парушэнні свабоды слова, у будучыні ўсё ж глядзіць з аптымізмам.
У нынешніх условіях у Беларусі, такой, як у нас, у нашого издання позиції выживаць крайне трудно. Запрет на рекламу, запрет на распространение, запрет на інформацію, то все это рано или поздно закончится. І закончится свабода для всіх.
Для редактора «Городской газеты «Узгорок» Эдуарда Брокарова свабода слова – гэта бесперапынная барацьба журналіста з цэнзарам.
Калі журналісту удаецца перамагчы цэнзара, тады журналіст мае магчымасць менавіта карыстацца гэтай свабодай слова. Я лічу, што ўсё ж такі мы не выжываем, а жывем. Выжывае сённяшняя ўлада, выжываюць тыя, хто душыць свабоду слова, душыць галоснасць, душыць незалежную прэсу, і робяць яны менавіта дзеля таго, каб выжыць самім.
Рэдактар пялынецкай газеты «Паходня» Барыс Вырвіч зазначае, што выдаваць газету ў глыбінцы цяжка не стае сродкаў.
Прыходзіцца звяртацца за матэрыяльнай дапамогай да прадпрымальнікам. Пакуль нам больш-менш удаецца выходзіць. Выпускаем два нумары «Паходня» на месяц. Газета карыстаецца папулярнасцю насельніцтва. Як толькі затрымліваецца нумар, пачынаецца тэлефанаванне.
Рэдактарка недзяржаўнай газеты «Вечерні Магілёў», адной з самых тыражных газет на Магілёўшчыне, Надзея Леўчынка зазначае, што яе выданне не сутыкаецца з парушэннямі свабоды слова.
Для неё дастаточна свабоды, чтобы выходзіць в том фармаце, в котором она выходит, і делать тот тираж, который мы делаем. Газета пользуется авторитетом среди читателей, подписка хорошо раскупается. Может быть, конечно, где-то мне бы хотелось, чтобы арендная плата была поменьше. Для нас она выше, чем для других изданий.
Рэдактарка недзяржаўнай газеты «Вечерні Магілёў» Надзея Леўчынка. У Беларусі прафесійнае свята журналістаў незалежных СМІ супала з заявамі ўладаў паставіць пад кантроль пакуль адзіную да канца непадцэнзурную сферу інтэрнэт. Пра гэта падчас адкрыцця ў Менску спецыялізаванай выставы «Сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі» казалі міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч і кіраўнікі дзяржаўных інфармацыйных агенцтваў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Як заявіў міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч, міністэрства працуе над удасканаленнем закону аб друку і іншых СМІ. Перадусім, ведамства збіраецца ўпарадкаваць беларускі сектар інтэрнэту. Новай версіяй закону маецца заканадаўча ўрэгуляваць дзейнасць інтэрнэт-СМІ. Я хачу, каб інтэрнэт-версіі друкаваных выданняў з'яўляліся сродкамі масавай інфармацыі, прызнаўся Русакевіч. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч кажа, што беларускім досведам фармавання уніфікаванай інфармацыйнай палітыкі зацікавіліся нават у замежжы.
Сёння Рэспубліка Беларусь фарміруе сваю нацыянальную інфармацыйную палітыку. Гэта выклікае непадзельны інтарэс у нашых зарубежных калег. Па іх ацэнкам, Беларусь паказвае пример міру ва ўсіх сферах жыцця общества, в том числе в том, как ведется в стране государственная информационная политика.
Генеральный директор белорусского телеграфного агентства Дмитрий Жук бачит необходимость ревизии интернет-сферы уже зараз, не чекаючи, коли з'явится нормативный документ, яким будет отрегулированная виртуальная простора. И он закликал до створения ассоциации отказных интернет-выдавцов, сябры якой повинны триматься двух умовов. Неухильно выконывать артикул 5 закону об друку, где говорится про недопущальность зловживания свободы информации и друг друкаваць поўныя дадзеныя пра сябе. Што да артыкула 5, то, як лічаць эксперты, пад яго можна штучна падвесці і потым пакараць практычна любы незалежны інтэрнэт-рэсурс. У артыкуле ў прыватнасці гаворыцца пра недапушчальнасць выкарыстання СМІ для заклікаў да захопу ўлады, гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу, разгалошвання дзяржаўных таямніцаў і гэтак далей. Менавіта такія матывы летась беларуская Фэміда вынайшла ў артыкуле палітыка Андрэя Клімава. За публікацыю ў інтэрнэце Клімава асудзілі да 2 гадоў турмы. Сітуацыю з намерам усталяваць над беларускім сектарам інтэрнэту татальны кантроль каментуе намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Ужо відавочна, што гэтыя нормы будуць прынятыя. Гэтыя акты наўрад ці створаць больш спрыяльныя ўмовы для дзейнасці ў інтэрнэт-прасторы, стаўляюць з вялікай насцярогай адносіцца да вось гэтых ініцыятыў урадаў.
Андрэй Бастунец. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння мы прапануем яшчэ дом літаратара, экспертызу, званкі на свабоду і паштовую скрынку 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Людміла Красносельская з Калінкавічоў. На вуліцы холадна, а ацяпленне ў кватэрах ужо адключылі. У катэджах вертыкальшчыкаў аўтаномныя кацельні і каміны. Што ім да малых дзетак ды састарэлых хворых, якія церпяць ад холаду? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».